Podpořte prosím i letos Podcast Balance v anketě Podcast roku. Hlasovat můžete na podcastroku.cz.
Já bych řekla, že ten první mýtus už je to, že je nějaká pravá láska, respektive, že každý máme někde nějakého toho prince nebo nějakou tu naší prostě princeznu, kterou máme jako hledat. A když potom najednou jako přijde někdo, že a já tě budu milovat a já prostě teď o tebe se postarám, takovejhle jedinec jako tomu neuvěří. Bylo by to krásné, kdyby jsme se všichni jako rodili s tím, že lásku umíme přijímat a umíme dávat, ale možná nadějný je v tom, že se to dá naučit.
Moderní láska. Podcastový chat, který pomůže tvým vztahům. S Petrem Bouškou a Markétou Šetinovou na rádiu Wave. Moderní láska.
Krásné odpoledne, já vás moc vítám na natáčení podcastu Balance moderní láska, tady u příležitosti oslav 1. máj s koncentem. My jsme moc rádi, že tady s náma jste. My běžně tenhle podcast moderujeme ve dvou. Běžně je tu se mnou ještě Petr Bouška, ale ten je bohužel nemocný, takže dneska jsem tady na to sama. Byť ne úplně sama, protože tu mám hosta Dominiku Čechovou, psychoterapeutku a členku výboru České asociace pro psychoterapii, jejíž jsme obě členem, takže díky za to.
Děkuji za pozvání a zdravím všechny.
Jinak já jsem Markéta Šetinová, jsem psychoterapeutka, socioložka, založila jsem Institut moderní láska a právě v sérii Balancu moderní láska spolu s Petrem a s hosty diskutujeme trendy ve vztazích a různé témata, která jsou spojená s láskou a se seznamováním. A dneska se tady spolu s Dominikou budeme bavit o tom, jak poznat pravou lásku. Takže takový tématický k tomu 1. máji.
Moderní láska.
Co to vlastně ta pravá láska je, Domi?
No a týhle otázky já se hrozně bojím, že jo, protože to je taková otázka, jako co je život, jo. Prostě ta odpověď může být strašně stručná, jakože je to nějaký specifický soubor emocí a prožitků, ale můžeme s ní strávit zbytek života a pořád podle mě nenajdeme tu správnou odpověď. Takže já se budu snažit odpovídat teda jako člověk, jako žena, která příští týden oslaví 10 let manželství a asi 13 let posledního vztahu. Jako psychoterapeutka, která často pracuje s lidmi, kteří přicházejí vlastně s nějakou bolestí láskovou, ať už teda v páru nebo samostatně, hledáme ty odpovědi. A já vlastně bych tady nerada to téma zarámovala nějakou svojí definicí, protože jsem ani na žádnou nepřišla, když jsem se tak jako na to připravovala. Ale říkám si, že bychom spíš mohli jako o tom mluvit, co vlastně do té lásky patří, nepatří. Pro mě asi takový nejdůležitější, že vlastně jako láska pro mě není nějaký jako jeden bod, není to jedna situace, jeden stav, který prostě se nějakým způsobem konsteluje s jednou konkrétní osobou, ale že je to opravdu hlavně o hodně práci, hodně vlastně nějakého závazku, dlouhý cestě, která vlastně tu lásku doprovází, takže je to spíš takový hodně dlouhý proces za mě.
Takže není jedna definice a pojďme o tom spolu přemýšlet. A to mě vede vlastně i takové jako výzvě směrem k vám. My jsme teď ten podcast trochu proměnili a není to jenom, že přemýšlí Petr, já a host, ale právě se snažíme co nejvíc zapojit i naše posluchače, publikum, takže i dneska budeme moc rádi, když pak v závěru vy přijdete se svýma otázkama, ale nejenom otázkama, i nás zajímají vaše komentáře a právě třeba i to, jak vy vnímáte tu pravou lásku. A když jsi říkala, že teda není jenom jedna, tak myslíš si, že jako všichni jsme schopní té pravé lásky, že třeba je jako vrozená?
Tohle je už hrozně další těžká otázka na začátek. Já myslím, že tady se dotýkáme opravdu nějakého tématu jako vlastně víc víry než nějaký statistiky nebo než nějakého jako evidence-based přístupu. Já bych hrozně ráda si myslela, že se všichni rodíme s láskou, ale myslím si, že je to spíš trošku dovednost, kterou získáváme během života, že to je dovednost, kterou když úplně nezískáme, zejména v tom raném věku, to znamená, že se narodíme skutečně do nějakých jako bolestivých situací, ať už prostě děti, které přišly na svět prostě třeba po znásilnění nebo přišly na svět prostě po nějakém tragické nehodě, třeba jim zemřel i třeba otec, než přišly na svět a matka třeba to mohla jako těžce odnášet. Přicházejí děti na svět, že jo, ve válečných konfliktech, kdy prostě si neumíme vůbec jako představit a domyslet, čím ty matky a ty těhotné ženy vlastně prochází. procházejí, jakou vlastně hormonální a chemickou jako disbalancí trpí a co vlastně všechno přenáší na to dítě. Když potom se to dítě narodí a teď ještě prostě dál pokračuje v tom jako velmi náročném vývoji, tak se umím představit, že opravdu jako to má těžký s tím do budoucna potom jako lásku dávat a cítit a vlastně dostávat od lidí, kteří třeba nemusí být vůbec rodičema, nebo to může být v nějakých opravdu jako náročných situacích. Takže bylo by to krásné, kdyby jsme se všichni jako rodili s tím, že lásku umíme přijímat a umíme dávat, ale možná nadějný je v tom, že se to dá naučit, ale nikdy to není jistota, nebo nikdy to není jako dogma, že to tak je.
Takže tam slyším, že to může být prostě kombinace obojího, že na jednu stranu nějaká část asi bude vrozená a někdo dostal prostě naděleno lépe a někdo hůř, ale v každém případě je to něco, co můžeme nějak kultivovat, prohlubovat, učit se.
Tak bych si to myslela a je to vlastně něco, co bych řekla, že často zažívám vlastně se svýma klientkama a klientama během terapeutického procesu, že vlastně když přicházejí v dospělosti, ať už jakoby v pokročilém věku nebo prostě úplně mladým, 17-letým, 18-letým, nějakým způsobem pracujeme často na tom dosycení, jo? Že ty lidi vlastně přicházejí s něčím, že něco jim chybělo v tom životě. A pak si už třeba uvědomí, že to souvisí tím, jak oni žijou ty svoje vztahy a že prostě v tom mají třeba nějaké komplikace. Když vlastně potom projdou tím, řekněme, no, se tomu říká korektivní zkušenost, jo, v tou naší hantýrkou, ale tím vztahem, i přestože je terapeutický a vlastně naučí se sami sebe přijímat a být přijímáni třeba tou terapeutkou nebo tím terapeutem, tak to hodně proměňuje i ty jejich vztahy potom reálný v tom normálním životě.
Dostáváš se k té naší situaci, kdy my pracujeme v rámci psychoterapie, terapeutické praxe. Mám tady otázku, na kterou se moc těším. A sice s jakými mýty se ohledně pravé lásky v praxi setkáváš?
Já bych řekla, že ten první mýtus už je to, že je nějaká pravá láska, respektive, že každý máme někde nějakého toho prince charming nebo nějakou tu naší prostě princeznu, kterou máme jako hledat, že tohle dokáže být hroznou pastí, protože ve chvíli, kdy si jako zúžíme ten náš předpoklad těch vhodných partnerů na nějaký jako checklist nebo na nějaký seznam, který si postupně jako odškrtáváme. Já tím, že pracuji hodně s lidmi z korporátu, tak opravdu ty checklisty bývají jako velmi jako sofistikovaný a velmi jako propracovaný a je na to Excel a jako je to jako dobrá práce excelovská, ale prostě do toho světa těch emocí až tak tolik nepasuje. Že teda tohle je takový základní jako mýtus, jo? Že máme jak archeologové někde prostě jako najít tu jako přesnou kostru, která jako na nás bude pasovat a s tím daným konkrétním člověkem a s nikým jiným jakoby nepoznáme tu pravou lásku. Tohle si myslím, že je velký mýtus a velká blbost.
Jako já s tím souhlasím. I jsem nedávno narazila nějaký výzkum, který říká, že nemalý procento Američanů věří vlastně na koncept jako soulmate, že někde je ten jeden pravý nebo ta pravá. Myslím, že jako v Česku by to bylo podobný. Taky si říkám, že vlastně ta realita spíše, že jsme jako kompatibilní s více lidmi. Že je zajímavý, že pro lidi je to někdy tak jako náročný tohle přijmout.
Přesně tak, jako že vlastně hrozně tendujeme k nějaký tý jako jedný, jediný, správný, unikátní možnosti. Já bych řekla, že z toho terapeutického pohledu potom samozřejmě taky jako se dotýkáme vůbec nějakého perfekcionismu, že často lidi, kteří tohleto zažívají v tom, řekněme, životě jako vztahovým, tak jako i osobnostně jsou tak jako nastaven, jo? Že jsem zrovna nedávno mluvila s jednou klientkou, která vlastně říkala, že vlastně věci chcem hotový buď na 100%, anebo vůbec, že prostě jako není nic mezi tím, že prostě buď je to dokonalý, anebo začne znova, nebo prostě to jako vzdá, ale jako nebude odvádět věci, které nejsou na 100%. A když jsme v tom dialogu vlastně, jako jsem se jí to snažila samozřejmě nabourávat, že jo, nebo hledat nějaký jako situace, kde to vlastně asi takhle jako nežije. Sice to jako se skřípěním zubů uznala, ale jako na tom, jako na té myšlence to jako nic dál jako nezměnilo. Stejně se jako bude pokoušet o těch 100%. A tohle zase si říkám, že v těch stazích je veliká bariéra, protože pokud si prostě my vysníme toho konkrétního partnera, já budu mluvit jako žena o partnerovi, už tomu druhému člověku dáváme jako jasnou škatulku, jasnou klec, ve který se musí jako pohybovat. A vlastně už jako kdyby jsme nezvažovali, že každý se někam vyvíjíme, že se proměňujeme, každý den se proměňuje, každý týden, každou sezónu, prostě ostříháte si vlasy, baví vás jiná muzika, ale prostě i v tom stahovém vlastně potřebujeme po každý něco jiného. Takže ty škatulky jsou takový prostě škodlivý a neutržitelný do toho života.
Pro mě na ten koncept, já nevím, soulmates nebo pravé lásky, tak hodně navazuje nějaký jako fixní růstový mindset v seznamování ve vztazích. Protože že lidi, kteří věří teda, že je ten jeden pravý nebo ta jedna pravá, tak mají takový ten jako fixní mindset a to se hodně zaměřuje na to, tak jako musím dát hodně energie k tomu, abych ho nebo ji našel nebo našla. Jo, že prostě teda se seznamuju, tam dám tu energii, teď prostě s někým na rande, ukáže se, že blbě jako nanda vámičku, takže čau. A musím hledat někoho, jako kdo bude ten dokonalý. A pak s ním začnu ten vztah a zase ukáže se nějaký problém a během toho problému, to je pro mě znamením, že to není to pravý, to ono. Že to je pak jako dost těžký se seznamovat, ty vztahy dělat. Ale když mám ten růstový mindset, tak vidím, tak tomu spíš přistupuji, jako jak to spolu vymyslíme. OK, máme nějaký problém, nějakou výzvu, tak jak to spolu zvládneme. A to si myslím, že je pak jako, trošku jako jiná seznamovací zkušenost, že když se trošku méně zaměřuji na to hledání, nějak přijímám tu nedokonalost, když se zaměřuji na budování toho vztahu.
Přesně. A určitě mi přijde hrozně důležitý to přijímání té nedokonalosti, i vlastně vnímání té jinakosti, jo? Protože mi vlastně připadá, že často i v tom zamilování, že? Nebo v takových těch prvních fázích, kdy prostě s někým něco začínáme, tak zažíváme to splynutí jako duši, všechno vidíme stejně a teď prostě jsme si úplně jako souzený a prostě nikdy jsme to nezažili. Ale to je ta první iluze, že jo? To trvá prostě pár měsíců, jako v lepším případě půl roku, ale pak prostě zjistíte, že ten druhý prostě je jiný člověk, že jste nepotkali dvojče. Jo? Přijetí té jinakosti a právě ani to nemusí být ty nedokonalosti, ale jenom to, že ten druhý člověk fakt má jako jiný názory a nemusí být hloupý, nemusí být prostě nějak nepřijatelný, že může být jakoby velkou možností našeho dalšího růstu, protože vlastně nás to nějak jakoby začne obohacovat. Ale že jo, musíme být nastaven tak, že se vlastně té jinakosti nebojíme, jo? Že se jí neděsíme, že to, že je někdo jiný, neznamená, že já jsem špatně, jo? Jako, že vlastně to nejde do toho takového sebeponížení. No a na to zase člověk musí být určitým způsobem osobnostně vyzrálej a mít proto nějaký buď předpoklady z té výchovy nebo nějaký životní zážitky, které ho formovaly nějakou cestou.
Mně se líbí, že zmiňuješ tu zamilovanost. Mě taky nedávno jsme se o tom bavili s klientem, že vlastně jako ta zamilovanost je krásná. Já se zamilovanýma lidma pracuji často, mám to moc ráda. A je zajímavý, že všichni opakují hodně podobné věci, jako mám pocit, že už se známe strašně dlouho. Vždycky se najde něco v historii, že jo, co prostě je strašně unikátní, že jsme jako spolu zažili, že jo. On se taky díval na kumítky, stejně jako já. A tak to je krásný. Ale možná jako ta větší krása je, že když nás ten člověk teda pozná, zjistí, že nějaké ty nedokonalosti máme a pořád s náma v tom vztahu je.
Přesně tak. A že vlastně jako jsme vlastně oba ochotní jako jít do toho kompromisu a do toho jako hledání a do toho neustálýho jako znovu přijímání toho člověka, i přesto, že nás prostě neuvěřitelně vytočil, ne, ale ještě něco jiného. A že vlastně jako fakt jako nás naštve nebo udělá něco, co je prostě nějakým způsobem jako hodně těžký se s tím třeba jako vyrovnat. Ale zároveň to musí mít nějaký hranice. Že jo? Jako zase bychom neměli být vlastně schopný ani ochotný jako přijímat všechno, odpouštět všechno, jo? Že potřebujeme nějakou dobrou hranici pro nás, za co už nepůjdem, co už prostě přesáhne to, kdy řekneme, hele, dál už nemám zájem.
No, taková věčná otázka, že jo, nakolik prostě budovat ten vztah, nakolik tam jako myslet nějak na sebe. Dominiko, jak už na začátku vztahu poznat, že náš kontakt, jo, ty první randíčka, mají potenciál pravý lásky?
No, tak já tu pravou lásku zase dám do těch závorek. Jo.
Nebo řekněme si teda kvalitního vztahu, dlouhodobého
vztahu. Jo, to zní daleko jako udržitelnějc zase, že jo, nebo reálnějc. Tak mně přijde fajn, když jednak, když se jako vidíme, už jsem samozřejmě z té generace, že už jsem se sice s manželem seznámila přes seznamku, ale vlastně jako rychle jsme se pak viděli osobně. Jo. A když mi chodí někdy klienti, který že jo, se vidíme jako dlouhodobě a teď oni tak různě se jako seznamujou a rozcházejí, teď jako se seznamujou jako, jako online a dlouho se třeba nevidějí, nebo ten vztah je jako od začátku distantní, tak jim říkám, helejte, prostě strávte spolu nějaký víkend, jeďte spolu někam jako do hor, zažijte něco jako nějakýho, jako nějakou výzvu, jo? Kde se trošku jako poznáte v situacích, které nejsou jenom, hele, jdeme na suši a dáme si u toho jako něco dobrýho k pití, ale kde prostě budete muset něco překonávat, zvládat spolu nějaký jako stresový okamžik, jo? Kdy budete muset nějak se na sebe zkusit napojit, spolehnout, možná zažijete něco jako nepředvídatelného, protože tomhle toho člověka nejlíp poznáte, že jako mě úplně děsejí ty nekonečné drinky a večeře, protože prostě to nikam nevede, jo? Tam si prostě převyprávíte těch pár frází, co prostě jako se teďko říká, ale jako toho druhého nepoznáte. Takže určitě jako trávit spolu víc toho teda reálného času. A pak mi taky přijde fajn jako mluvit nějakým společným jazykem, jo? Což samozřejmě nemyslím nutně jenom jako jeden ten jako rodný jazyk, který mluvíme, ale že máte nějaký podobný zájmy, že ty věci vidíte nějakým způsobem podobně, že se dokážete zasmát samozřejmě nad podobnýma věcma, protože humor pro většinu lidí je jako naprosto jako zásadním odlehčujícím jako prvkem, který ty tíživý situace v tom vztahu vlastně může nějakým způsobem jako usnadnit a zvládnout. Takže to je asi pár nějakých takových věcí.
Hezký, hezký, takže slyším, že s tebou rezonuje to, co spousta dating coachů říká na Instagramu, včetně mě, že třetí rande má být aktivita.
Super.
Mně k tomu ještě napadá jako nějaký věci, které mi tam přijdou důležitý, tak je jako dávat jasně na jeho zájem, že vlastně jsem v kontaktu s někým, kdo fakt má zájem se se mnou vídat. A ono to zní tak jasně, ale tak určitě taky znáš jako z praxe spoustu lidí, kteří se zaseknou v nějaký jako situaci s lidma, kteří vlastně nemají zase takový zájem o tom mít si mastach. A vybírat si už na začátku lidi, kteří prostě jako fakt s náma na to rande jít chtějí, kteří se cítí dostatečně komfortně nám dát najevo, že se jim líbíme, tak to mi přijde do začátku takový jako dobrý znak.
Určitě. A já trochu mám pocit, že jak už taky teda z toho seznamovacího trhu jsem jako dlouho jako mimo, takže mám trošku naději, že se teďko jako taková ten hype toho, že teda se jako budem seznamovat na těch seznamkách, kde si prostě zaškrtáme to meníčko, jako koho mám potkat, jako opravdu s přesností jako na centimetry a odstín jako vlasů, jo. A že se to trochu vrací zase do toho jako možná retro světa, kdy to jako osobní seznámení a osobní napojení i možná vlastně teď i na to i nějaký název, kdy vlastně lidi spolu už teda jenom jako neranděj, ale skutečně jako hned začínají s nějakou exkluzivitou po pár těch prvních rande, jo. Protože mi přišlo, že teďko jako posledních jako 2-3 roky bylo taky jako hodně populární, že prostě jako potkávám v podstatě klidně 5 lidí jako zároveň, ale vlastně s nikým se jako nezavazuju. Ten závazek, jako musím říct, že mě tam chybí, že jako prostě mi připadá, že jako jasně můžu mít 5 nějakých známých, ale pokud jako teda se to jako šoupe do toho intimního kontaktu, takže už je docela fajn, když prostě se jako zužuje tahle ta skupina. Takže teď mi jedna klientka právě říkala, že vlastně jako na tohle jako přišla a jako byla z toho taková jako nadšená. Já jsem říkala, aha, tak jsem zase zpátky jako v tom, jak se to dělalo kdysi, jo. Ale jasně, nejsou na to dobrý špatný odpovědi, prostě každý si nachází nějakou tu svoji cestu, ale musí to dávat smysl. No.
Jo, tak mě jako další taková ta jako zelená vlajka přijde, že můžeme to dělat jakkoliv, ale potřebujeme o tom jako umět nějak mluvit. Když se nám už daří na začátku vlastně nějak se jako pojmenovat, jak to máme, ať už to exkluzivní je, nebo to exkluzivní není, nebo prostě rychle se dáme nějaký závazek, nebo naopak potřebujeme jako delší čas, tak že to je prostě nějak jako vědomí, že se cítíme bezpečně to s tím druhým nějak otevřeně komunikovat.
Určitě.
Obrátím to. Co jsou naopak chvíle, kdy myslíš, že bychom měli jako na začátku vztahu, ale třeba i pak jako v dlouhodobém vztahu už jako spozornět?
Zase mi přijde hrozně jako fajn, když člověk je v souladu se svýma pocitama, to znamená nějak si jako rozumí a nějak jako si jako dokáže uvědomit, že prostě nějakou tu vztahovou nepohodu jednak skutečně dokáže jako přiřadit do toho vztahu, že to není jenom o tom, že prostě mám problémy v práci a že mi hrozí vyhazov, nebo že prostě zažívám nějaký jako svoje nepohody, který naopak třeba do toho vztahu jakoby vnáším a ten vztah ti můžu trošku zanášet, ale pokud to opravdu jde z toho jako vztahového pole a z toho protějšku, který prostě třeba ztrácí nějak zájem o společné chvíle, přestává být nějak jako pozorný k tomu, jako když k němu chci mluvit, nebo prostě nekouká na mě nějak prostě na sítích, na mobilech, nebo prostě pryč, tak samozřejmě je to něco ke zvážení a zase, že jo, tam prostě potřebujeme nějak být schopný vlastně spolu o tom začít nějak jako mluvit nebo nějak se toho jako dotýkat, že mě teda něco nevyhovuje a že potřebuji nějakou změnu. Myslím si, že už jenom tenhle ten pokus jako bývá často taky takovým jako důležitým bodem, jestli vůbec dlouhodobě jako budeme schopni spolu ty konflikty překonávat, jo? Protože vlastně každý takovýhle pokus je vlastně vstup do nějaký konfrontace, kdy samozřejmě hrozí, že se prostě pohádáme, že se to nějak eskaluje, že budu s nějakýma nabídkama odmítnutá, jo? Nebo nepochopená. To je prostě nedílnou součástí vztahu. To se prostě děje jak na běžícím páse a naposled jsem se s manželem pohádala dneska ráno. Jako. Takže to může být, ale ta schopnost se přesto jako přenést, nějak si o tom jako promluvit a ideálně dojít k nějakému jako kompromisu nebo třeba dočasnému řešení, ta už zase jako je, řekněme, důležitým faktorem toho, jak dál ten vztah do budoucna se může vyvíjet.
Takže říkáš, jako nesoustředěvat se to ještě jako na míru, frekvenci toho konfliktu, ale jak k němu v rámci toho vztahu přistupujeme, jak ho zvládáme, jak se přes něj dokážeme přenést.
Přesně, přesně. Vzpomínám si, když jsem s manželem třeba začínala, tak prostě byly doby, kdy jsme se na něčem pohádali a 3 dny jsme spolu nemluvili, protože to nešlo, jo? Protože ani jeden jsme nechtěli udělat ten krok dopředu. Měli jsme prostě přesvědčení o té svojí pravdě. Já jsem teda víc ten mluvící, manžel ale prostě nemluvil, tak prostě to bylo takhle. Dneska po těch letech, jako když se pohádáme a ta intenzita klidně může být velká, tak už jsou to řádově jako minuty, desítky minut, jo? Že prostě po 20 minutách zase se prostě k sobě vrátíme a jako není to o bouřlivém sexu, jako, ale prostě se jako normálně jako jsme schopni na sebe znovu jako napojit a komunikovat dál a řešit ty věci dál a nějak dotahovat dál. Ale je to zase přesně o tom, že nějakou dobu, že jo, jsme získávali tu sebedůvěru, jednak jako jedinci v tom vztahu, ale i ten vztah samotný, že vlastně, když se k sobě takhle vrátíme, tak nakonec je to nějaký jako win-win situace pro oba, jo? Že prostě většinou, když šlo o zařizování bytů nebo nějaký prostě takovýhle jako praktický věci, že vlastně oba ty naše názory, které mohly být na začátku konfliktní, a bylo to já to chci takhle, ty to chceš takhle, tak když jsme vlastně jako oba někde ustoupili, ale oba jsme byli slyšený v tom, tak jsme vlastně dosáhli nějakého synergického efektu, který prostě se poved. Jo. A tohle je zase prostě ten závazek vztahový, který prostě jako běží v té časové ose toho vztahu. Ten prostě tam není hned. Jako ten prostě získáváte.
Že trochu, jak říká John a Julie Gottmanovi, který vztahy zkoumají, že buď ve vztahu můžete mít pravdu, anebo můžete mít vztah.
Moc krásně řečeno a oni jsou výborní oba.
Ještě mě tak zajímá, jestli třeba někdy ten náš vztah může působit navenek tím dojmem jako pravé lásky, ale ve skutečnosti to vlastně zase tak jako růžový není.
No, já myslím, že každopádně, jakože spíš mi připadá, že často třeba se najednou rozvedou lidi, u kterých člověk by jako neřekl, že prostě vlastně nikdy neviděl hádat, nikdy neviděl nějak jako v nějakém konfliktu a stejně to prostě nějak jako pro ně nebylo jako žitelný, jo. Ale mám trochu pocit, že jako i v tom našem kulturním okruhu, a možná bych trošku řekla, čím jsou lidi jako starší, tak ještě trochu jedou v takových těch jako nastaveních, jako co by si ostatní řekli. Že jo? Takže jako dokážou vlastně navenek jako hrát neuvěřitelné divadla a jako postovat to prostě na sociální sítě a jako, jo, jako zahrát to. Ale ta realita prostě, když se zavřou dveře, může být jako hodně jiná. Někdy mi připadá, že i ty, jako když pracuji třeba s párama, takže vlastně tuhle tu hru často hrajou i přímo v tom páru. Jo? Že vlastně jako spoustu věcí třeba vymlčej, nejdou do konfliktu, jako usmějou se oka, tak máš pravdu. Teď jako jeden má pocit, že teda super, že má pravdu, ale vůbec nepochopí, že to bylo brané nějak jako jinak a tam myslím, že to ani nutně není jako o genderových rozdílech. A druhý prostě odchází z té situace prostě jako další nemožná věc a prostě další jako řebíček do rakve. Ta neautenticita a to, že hrajeme nějaký jako divadla, to je prostě jako katastrofický pro každý vztah.
Mně přijde, že tady to možná jde dobře ilustrovat jako na začátku vztahu na nějakém randění, kdy to třeba setkáme s nějakým jako lovebombingem, že jdeme s někým jako na jedno rande a hned nám tam začne ta druhá strana říkat prostě jako takhle jako dobrou holku, jako seš ty, to jsem nikdy nepotkal, to jasně, že spolu skončíme, co prostě, já nevím, děláš tady ten víkend, můžu tě představit rodičům a my si tak jako na jednu stranu říkáme, tyjo, tohle chceme, to je ta pravá láska teda. Mm. Ale není trošku divný, že se známe jako 2,5 hodiny a tady mi borec říká, že prostě mě představí rodičům. Mm. A to si taky myslím, že jsou, že je ta situace, že jo, kdy jako to vypadá hezky, ale vlastně nějak věřně cítíme, že to je trošku divný.
Že to je trochu brzo. Určitě. No, a je dobrý dát na ten pocit, že jo, a nějak to jako zase otevírat ideálně.
Jo, jo. Já jsem právě jako četla na to takový jako radu tip, který dá přednášen klientům. A sice, že se máme ladit na to, jestli je to jako zasloužený na tom začátku. Že když nám tohle to někdo říká, ve chvíli, kdy nás dobře zná, tak máme pocit, že to vlastně jako nějak jako sedne, že to je zasloužený. Ale když nás někdo zná prostě hodinku, tak je to prostě trošku divný a teda nezasloužený a pojďme teda zpozornit. Na té poslední otázku, než to otevřem tady vám. Myslíš, že se může jako teda ta opravdová pravá láska objevit v jiných vztazích než jenom těch partnerských?
No, každopádně. Jako já třeba za sebe mám pocit, že jako poprvé jsem fakt jako zjistila, jak ta láska může být silná, až když jsem porodila dítě. Jakože vlastně do té doby jako jasně, jako bylo to takový jako hezký a všechno, ale třeba jako vůči svýmu dítěti prostě myslím, že jako ta emoce je ještě jako úplně jako násobně jiná než k těm mužům. Jo? Jakože prostě je to jiný. Takže jako to jsou typy lásky samozřejmě jako úplně mimo, ale nevím, jestli jsi se neptala spíš na takový to, jako když jsme ve stavu a máme ještě někoho jako bokem, nebo ne.
Cokoliv, jakkoliv
no, si to. No, protože tam ta láska, jako, že jo, tak máš formy jako náboženský lásky, jo, nebo lásky k vlasti, jo, nebo nějaký prostě přátelský lásky. Jako těch typů asi může být spoustu a myslím si, že každá má ale svoji nějakou specifičnost. Jo, a že opravdu jako ta partnerská láska jako potřebuje a vyžaduje a dává něco daleko jiného, než třeba ta láska jakoby k tomu dítěti nebo od toho dítěte. Že jako až mi trošku přijde, že nadužíváme to slovo láska, že by to možná chtělo trošku jakoby jiný termín, aby jsme si to jako byli schopni trochu jako odlišit a nemotali se tak v tom, protože pak jako je jasný, že jako nemůžeme od těch různých lidí vyžadovat jako křížově různý typy lásky třeba.
No, moje otázka spíš jako mířila tím směrem, jako pojďme kriticky přezkoumávat, že naše společnost staví tu jako partnerskou opravdovou lásku, kterou známe z Disneyovek, jako na ten piedestál, že to je to toho dosáhneme a pak budeme v životě šťastní. No. Ale že jo, tak to není. A že možná jako tu lásku nebo prostě nějakou jako blízko, hluboký vztah můžeme zažívat se spousta lidmi. A že to má jako obrovskou hodnotu. Byť to není třeba manželství.
Určitě, to bych určitě podpořila a naopak je to fajn, když člověk má jako spoustu, že jo, těch opěrných bodů v tom svém životě a těch jako vazeb, na který se může spolehnout, když zrovna třeba v tom partnerském životě mu to úplně neklapé nebo prostě jsou tam nějaký karamboly kolem toho. Jenom ještě mě nějak tak jako napadalo, jak to všechno souvisí s tou vlastně teorií vazby, že jo, že vlastně možná jste někteří slyšeli o tom, že máme nějakou tu jako bezpečnou vazbu nebo nějakou jako nejistou vazbu a že vlastně mi připadá, že čím víc je člověk schopen si případně jakoby dosytit tu nejistou vazbu, kterou jsme třeba někdy v tom dětství jako mohli získat, protože tehdejší výchovní systémy a prostě problémy v každé rodině jsou velmi specifický, tak když si jako dotáhneme do takového toho jako jistého vztahování se sama k sobě, jistý jako identity, tak vlastně jsme potom jako daleko úspěšnější v těch stazích, protože na nich nemusíme být závislí. Závislost do lásky podle mě nepatří, i přesto, že se často jako vyobrazuje jako součást. Jo? Prostě to je specifický fenomén.
Jako obětovat pro lásku vše vlastně není tak romantický a zdravý.
Jen to ne.
Dobrá, díky Domy. Zajímá mě, jaké jako otázky, komentáře, vaše zkušenosti máte vy. My jsme v Radio Wave začali říkat tomu podcastu Balance moderní láska podcastový chat, jakože chceme přizvat lidi k tomu, aby se vyjadřovali k těm tématům, o kterých se bavíme s hosty. Tak pojďte do toho.
Mě by zajímalo, když jste říkala, že nejlepší je randit s lidma, kteří chtějí randit s náma, tak jestli dneska ještě v moderní lásce nebo v té terapeutické praxi se pracuje s konceptem dobývání, nebo jestli už to je úplně jako zahozený, nebo jak to mám říct, a bere se to jako slepá cesta, špatná cesta.
Úplně skvělá otázka. Mně A myslím, že záleží, jako koho se ptáte. Jo. Jako je spousta lidí, kterým jako dobývání velmi imponuje a který o tom hodně jdou. Že domy asi, já ti pak předám i mikrofon, pak věřím, že potvrdíš. A myslím, že jako pro spousta lidí to nějakým způsobem zajímavý je, ať už dobývat nebo být dobývána, dobývaný. Ale jako pak si musíme položit tu otázku, jako jestli to tvoří dobrý vztahy. Protože ona ta hra jakoby na tu kočku a myš, tak může být velmi dobrodružná a zajímavá. Ale že to dobývání nějak jako, nebo ta kočka a myš, tak je to postavený na nějakým jako trošku jako nezájmu, že jo? Že já teda o někoho mám zájem, on má nezájem, teď já se stáhnu, on ten zájem zase začne být trošku víc, tak já pak zase začnu jako na tom pracovat nebo prostě zase jako dobývat a tak se v tom točíme. A někdy se podle mě víc zamilujem do té hry, než jako do toho člověka. Z mý jako nějaký zkušenosti já se nemusím úplně tak jako ověřit v tom randění, v tom vztahu, jak mi ta osoba reaguje na ten nezájem, ale musím se hodně ověřit, jak mi reaguje na ten zájem. Jo? Takže spíš než to, že mě někdo dobývá nebo že prostě někdo reaguje na to dobývání, to myslím, že není tak důležitý, jako to, že reaguje na to, že já mu nebo jí dám najevo ten zájem, on nebo ona mi v tom zájmu zůstává a vlastně jako zrcadlí ho. Takže myslím, že dobývání může být sexy, ale není to něco, co mě vlastně přijde, že vede jako ke spokojeným vztahům.
Já jestli můžu, asi bych reagovala jako zase tím dalším mýtem nebo těma příběhama, že vlastně tak, jak tady sedíme, tak mnozí z nás jako jsme vlastně formovan příběhama jako princeznovskýma, že jo, jako pohádky, v podstatě oni se ty příběhy opakujou pořád, ať už se koukali prostě na smutnou princeznu nebo kterou princeznu, prostě je tam vždycky ten základ jakoby tý třeba mladý princezny a teď toho nějakého rytíře, který přechází přes nějaké jako překážky a tak dál. Ale jako když se na to podíváte nějakýma jako reálnýma očima, tak vlastně je to jako vztahový období někde jako 17 až možná 25 let, jo, kdy vlastně takovýhle věci jako se nějak můžou dít, protože vlastně člověk jako vychází z toho rodinného zázemí, je nějak jako poprvé vlastně konfrontovaný s tím cizím světem, ale v 35 už prostě do těch vztahů vstupujete úplně jako jinak, jo, nebo prostě kdykoliv po 30. Tam mi připadá, že vlastně to dobývání potom může jako ztrácet ať už tu atraktivitu nebo tu nutnost, protože už jsme schopni trochu jako vylézt z těch stereotypních rolí, které prostě jako jsme předtím nějak v té hlavě někde v tom jako podvědomí měli. Už si daleko častěji, jako bych řekla ženy, jsme schopni jako říct, co chceme a co nechceme a nemusíme být jenom vlastně v té pozici, teda jako kdo si nás všimne a kdo o nás bude zájem a kdo vlastně jako dosytí přesně tu naší jako nezralost vztahovou a to ego, tím vlastně, že bude říkat, hele, ty seš krásná, ty seš úspěšná, ty seš jako já nevím co, vlastně jako tohle to nám bude jako dodávat, jo. Takže jenom mi přijde, že se musíme dívat i na tu jako to období, kdy se to dobývání děje a kdy možná můžeme mít větší nebo menší smysl.
Já bych se chtěla opýtat, na začátku jste rozprávali o tom, že děti v konfliktoch, teda jste to s tím spojili, tak nebudou vědět možno potom přijímat lásku a podobně. Tak já bych se chtěla opýtat, že co to znamená přijímat lásku? Aké to má náležitosti? Protože já si vím představit, že lidé vědí, jakoby dávat lásku, alebo si to máme představit, co to může, ako to může vyzerať, ale ako se naučit vlastně přijímat lásku?
To, o čem jsem mluvila, bylo jako vlastně takový ty jako stresový těhotenství, kdy vlastně stresový hormony jdou do toho dětského, jakoby skrz placentu do toho dětského tělíčka a to dítě se potom jako může vlastně rodit s tím, že už je nějak jako neurologicky třeba komplikovan, jako častěji spláče a tak dál. Teď jako když to úplně zdrcnu, tak vlastně co se potom děje? Dítě pláče a potřebuje k sobě ty pečující osoby, které teda ho nějak budou utišovat. Doslova ukojovat, jo, nebo prostě nějak se jim jakoby věnovat. A jsou to tyhle ty raný období a teď se trošku jako liší, jestli to je první 3 roky nebo prvních 5 let, jo, ale nějaký takovýhle jako věk, kdy my jako ty malinký miminka získáváme představu o světě, jestli je to vlastně dobrý místo nebo špatný místo. Může se stát, že když právě to dítě jako vlastně žije v těchto těch jako komplikovaných kontextech, že vlastně ta odezva na ty jeho potřeby prostě nebude dobrá, jo, ono bude někde vyplakávat se, nebude mít třeba přístup k jídlu, jo, prostě takový ty základní bazální potřeby nebudou uspokojený. A vlastně to dítě je neustále jako zklamávaný tím, co od toho okolního světa dostává. A když takovýhle dítě vyroste, tak nejen, že teda má většinou i spoustu jako konfliktních vztahů během toho života a vlastně jde takovou tou spirálou, jako kdy se stává jako tou černou ovcí, jo, protože už ve školce si s ním děti nechtějí hrát, ve škole je prostě jako šikanovaný nebo prostě nějaký jako vymezovaný, můžou být často jako agresivní a tak dál. A když potom najednou jako přijde někdo, že a já tě budu milovat, a já prostě teď o tebe se postarám. Tak takovejhle jedinec, a možná to teď říkám trochu jako v tom extrému, jako tomu neuvěří. Jo? Protože prostě 20 let nebo nějakou dobu jako žil v situacích, kdy prostě fakt se mu nedostávaly dobrý věci. Jo? On si je buď musel vzít násilím, nebo nějak prostě se jako o sebe jako jinak postarat. Nebude mít třeba jako vůbec citlivost jako na to vnímat, co je nějaký láskyplný vztah. Já jsem měla jednoho klienta, kdy si právě z takového jako náročného rodinného zázemí, kde opravdu byl jako hodně fyzicky trestaný a jako prostě týraný dítě, jo, když to tak řeknu. A vlastně jsme se dostali časem k tomu, že i po té psychické stránce jako vůbec jako navazování vztahů, že on jako byl takový obraz, že je jak kdyby byl takový jako obrněný prostě rytíř, který jako fungoval dobře v časech války, protože byl prostě naprosto jako nezranitelný, ale teď vlastně přišel do mírového světa a oni se ho všichni bojejí, protože někde chrastí jako nějakým brněním, není vidět, není jako mu rozumět, jo. A když by ho někdo chtěl pohladit, tak pohladí kus kovu, jo, jako nebude tam odezva. Takže takováhle nějaká jako vizualizace, řekněme.
Tak já vás zdravím. Já mám takový dotaz, nad kterým přemýšlím docela sama. Kam si myslíte, že se láska posune? A třeba i manželství a vztahy s ohledem na to, jak třeba dating apps jako mění pravidla hry. A vzhledem k tomu, nevím, jaký jsou teď jako čísla, kolik lidí se bere reálně, ale spíš by mě zajímalo, jak to vidíte.
Díky, super otázka, taky nad ní přemýšlím. Já si myslím, byť je takový jako věštění z křišťálový koule, jo, že se bude vlastně posouvat to, co už vidíme. Za první nějaká jako vztahová rozmanitost, sexuální rozmanitost, to, že lidi budou víc přezkoumávat, jestli nějaké jako mainstreamové normy jsou pro ně, takže bude to k nějaké jako větší jako individualizaci, diverzitě, což si myslím, že jako konec konců dobře, jenom s tou jako rozmanitostí tak vzniká i nějaký jako nárok na to, když se odprostím od těch jako mainstreamových norem, tak jak to mám já, že se to musím prostě víc nějak se k tomu jako dostat a taky pak musím najít, že jo, lidi, kteří to mají stejně nebo podobně, nebo jsou ochotní se mnou do tady té jako rozmanitosti jít. Takže to jako na jednu stranu skvělý, na druhou stranu nějaká vyšší náročnost. Apky a prostě internet, umělá inteligence, tak jako mě, nám to zjednodušujou. Myslím, že jako apky prostě rozšiřují příležitosti k seznámení. Vidíme to, i teď jsme na to dělali pár výzkumů. Vidíme, že prostě to je jeden z nejčastějších způsobů seznámení a pravděpodobně ten význam bude narůstat. Na druhou stranu, jako kdo kdy na seznamce byl, tak ví, že to jako je trošku frustrující zkušenost. A že všichni se chceme seznámit spíš jinak. A pak je tam velká otázka umělé inteligence, která, myslím, jako na jednu stranu může ty vztahy trochu jako nahrazovat. Jo? Že, a to už vidíme teď, že prostě jsou apky, a prý jsou to hodně populární apky, které jako nahrazují naše partnery v tom, že prostě si s nima můžeme povídat a teď nám chlichotěj a pamatuju si, co jsme říkali, tak jako skvělý, tak budeme chodit jakoby s tím avatarem. A pak je tam nějaká, a to už vlastně teď třeba jako chat GPT dělá, že vlastně nás může trošku koučovat, že to může být naší takovou jako poradnou, co mám dělat, když si otevří tohleto téma třeba s partnerem, nebo dej mi nějaké jako typy, triky. Takže myslím, že i to jako zlepšování těch vztahů, takový jako optimistický pohled, tak nám to může pomoct udělat vlastně nějakou jako terapii, coaching, byť to je, jako pořád bych řekla jiný, ale možná si jenom lichotím, tak byť jako jiný, tak dostupnější. No. Co myslíš ty, Domi?
Asi budu glosovat, že největší hrůza je, že by si partner pamatoval všechno, co říkám. Jako v tom ChatGPT to může být velká výzva potom, jo? Nebo že nám to tak jako zrcadlí prostě sebe sama, jo? Že vlastně pak zahlížíme věci, které možná bychom ani nechtěli vidět. Já teda taky nevím, jako uvažuji o tom, myslím, že ta diverzita určitě je
to pozitivní, co v tom vidím, a že vlastně si říkám, že i čím mladší ročníky mi chodí do terapie, tím víc se jako nemusíme o některých jako tabu bavit, jo? Že vlastně padají určitý takový ty společenský jako tohle se smí, tohle se nesmí, tohle je v pořádku, tohle není v pořádku, a že vlastně v něčem je to takový jako hodně uvolňující, že prostě některé věci už prostě nejsou téma. Ale zároveň si říkám, že možná zase si potřebujeme ošahat nějaký ty hranice toho, co všechno ještě jako je možný. Jo? Jakože dneska už je teda skutečně možný jako opravdu všechno, ale že pak bych neřekla, že jako to dělá lidi nutně šťastnějšíma, že vlastně si myslím, že pořád určitý hranice si potřebujeme ošahávat a potřebujeme vědět, že tam jsou a že jsou třeba nepřekročitelný. Že experimentovat s překračováním hranic, který můžou být vlastně nepřekročitelný, může být taky dost jako nebezpečný. Tak jenom si říkám, že vlastně taková ta dnešní jako bezhraničnost, že se bude časem asi zase znova někde nějak jako vymezovat, že možná budeme jako hledat nový hranice, možná budeme hledat nový tabu, jo? Možná to bez toho úplně jako nejde, že prostě se musí některé věci trochu jako říct, že tohle jako jo, tohle ne, nevím, jako taky mám z toho hlavu kolem.
Já děkuju za slovo. Já bych měl takový dotaz, který směřuje už k tématu, který jste nakousli, a to je téma lásky vůči více lidem. Já bych měl dotaz, který směřuje hlavně k citům, které můžou propuknout právě v rámci toho, když se člověk intimně realizuje s jinými lidmi, než jenom se svým primárním partnerem. A zajímalo by mě, jestli víte o nějaké dobré praxi, jak nenechat ty city, které můžou propuknout, jak je nenechat narušit vlastně ten primární vztah.
Děkuju, myslím, že co by to bylo dneska za debatu o lásce, kdyby nepadla otázka na konsenzuální nemonogamy, takže super. Taky díky, že jste vlastně pojmenoval ty city, jo, protože ono, my když jako o konsenzuální nemonogamy přemýšlíme nebo odborně jako diskutujeme, tak často to tak dělíme jako swinger s otevřeným vztahy, polyamorie, něco je sexuální, něco je romantický, ale a někde ty city nejsou, někde naopak jsou povolený, ale jako pak my se zapomínáme na tu realitu, kdy jako z mojí zkušenosti s práce s lidmi, kteří prostě tu konsenzuální nemonogamy nějak žijou, tak samozřejmě je to mix, jo, že možná to může začít sexuálně, ale pak tam city přijdou, nebo to tam ten sex není, nebo než tam jsou city, pak je to sexuální. Takže myslím, že ta realita je hodně pak taková jako komplikovaná. Vy jste položil tu otázku, jako co když tam teda ty city pak jsou, tak aby mi to jako nezatočilo s tím primárním vztahem. A myslím, že na to nemám jako jednoduchou odpověď, jo? Že je to takový jako celý nepředvídatelný. Mně přijde úplně v pořádku cítit prostě jako lásku nebo nějak jako romantickou rovinu mít jako s více lidmi. Myslím, že to ty vztahy může obohacovat, myslím, že to nemusí být prostě jako ohrožující, ale určitě vždycky je to náročný. Jo. Jako o konsenzuální monogamii se říká, že to je 1% sexu a 99% komunikace. A řekla bych, že z mojí zkušenosti jako z práce s lidma nebo s páry, který tohle nějak žijou, tak to docela platí. Že to prostě náročný je, ale to, že to je náročný, nebo že tam prožíváme nějaký komplikovaný jako city, jako třeba žárlivost, tak to neznamená, že bychom to neměli dělat.
Jo, já si taky dovolím možná odpovědět víc psychoterapeuticky než psychologicky, protože vlastně ta otázka mi připadá, že je hodně jako na tu logiku, jo, jako mít v tom nějaký systém nebo nějaký jako proces, jak to jako zajistit. A to mám pocit, že úplně jako nejde. V každý lásce a v každém vztahu je automaticky jako zakomponováno to zranění nebo ta možnost toho zranění. A vlastně ve chvíli, kdyby to tam nebylo, tak by to asi nebyla láska, jo, si troufám tvrdit. Takže já bych pak jako z toho psychoterapeutického pohledu opravdu zvažovala každou tu jednu konkrétní situaci a možná i vždycky pohled toho, že jo, tazatele, který vlastně to má nějak jako v hlavě, jo, že vlastně už se uvažuje, a teď nemyslím nutně konkrétně vás, jo, ale každýho, kdo to nějak jako prožívá, uvažuje o tom, že jako moje láska vůči někomu může zranit někoho jiného, tak je vlastně v nějakém empatickém poli, že jo? Tak vlastně jako pracuje s tou tíží toho, co ty vztahy nám jako nabízejí a dávají. A připadá mi, že je to vždycky jako veliká jako lekce toho vlastního sebepoznání, jo? Do čeho my vlastně jako chceme jít a nechceme jít, co chceme zažívat a nechceme zažívat a bránit se tomu té bolesti vztahový, ať jde z jakýkoliv primární, sekundární nebo jaký jiný pozice, by bylo vlastně škoda a bylo by to nevyužití vlastně té zkušenosti, co člověk žije. Jo? Takže to rozhodnutí mi přijde, že přísluší každému si udělat, ale že by všichni měli vědět, že prostě může být bolestivý, že to tam patří.
Jako asi do každé blízkosti, že ať už je to prostě monogamie, nemonogamie nebo partnerský vztah, přátelský vztah. Díky Domy, myslím, že to jako byly krásné jako impulzy k dalšímu přemýšlení o tom, co ta pravá láska je, jestli vlastně si to máme rámovat jako pravou lásku, jestli to je v něčem užitečný, že spíš zaměřovat se na různé jako odstíny té lásky a blízkosti, tak to je možná jako produktivnější přístup. Díky vám všem, že jste tu dneska s náma byli a že nás posloucháte na Wave. Kdybyste se chtěli vrátit nějakým našim dalším dílům, tak se podívejte na Balance moderní láska. A my i budeme moc rádi s Petrem, když nám budete posílat svoje dotazy na moderniláska@rozhlas.cz, protože se snažíme teď jako víc zapojovat lidi, takže jestli máte otázky k seznamování, k partnerství nebo i prostě nějaké vaše zkušenosti, tak nám pište nebo ještě úplně ideálně nahrávejte, aby to tam bylo i audio. Tak a to je úplně všechno, díky moc.
Díky, naschledanou.
Moderní láska. Podcastový chat, který pomůže tvým vztahům. S Petrem Bouškou a Markétou Šetinovou na rádiu Wave. Moderní láska. Poslouchej na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.